10-nji bab. Pelişliler Israýylyň garşyna söwüş etdi. Israýyllar pelişlilerden gaçyp Gilboa dağyna köpüsi kırıldı. Pelişliler Şawulyň we onuň oglary Yonatanyň, Abinadabyň hem de Malkishuwanyň iňinden howp ýetip onuň oglaryny öldürdiler. Şawula garşy söwüş güýçlendi. Ýaýçylar onu tapdylar we agyr yaraladylar. Şawul yaralçı nökörüne şeýle diýdi. Kılıcını al da meni öldür. Tünnösüdleriň elinden ölüp olara göz bolmayın diýdi. Emma onuň yaralçı nökörü juda gorkdy we beýle etmek islemedi. Şoňa görä Şawul öz kılıcını aldı da onuň üstüne özüni okladı. Şawulyň ölenligini gören yaralçı nökörü de öz kılıcının üstüne özüni oklap öldi. Şey dep Şawul onun 3 oğlu tutuş maşgala bir günne öldi. Deredäki ähli Israýyllar oşunun gaçanlygyny Şawulyň we onun oğullarynyň ölenligini görüp öz galalaryny taşlap gaçdylar. Pelişliler gelip galalary eýeletdiler. Ertesi gün pelişliler öldürilenleri taalama üçin gelenlerine Gilboa dağına Şawul bilen onun oğullarynyň jesedini tapdylar. Olar Şawulyň kellesini kesip yarağını aldılar ve utkanalarına hem de halkına haber vermek için tutuş pelişlilerin yurduna çaparlar gönderdiler. Şawulyň yarağını öz butkanalarına koydular. Kellesini bolsa Dagonyň butkanasından astılar. Pelişlilerin Şawula edenlerini Gilgat'taki Yabeş'in ilat eşidenine onun kaydusuz adamlarının ehlisi ayağa kaldı. Olar Şawul bilen onun oğullarının cesedini alıp Yabeş'e getirdiler. Olar bulorun sünklerini Yabeş'teki dub ağacının aslına caylap, yedi güllap ağız beklediler. Şey dip, Şawul Hudaya bir vebalık edenli üçün öldü. Ol Rebbin buyruğunu bercay etmeliğinden ötürü cadıgöyden maslahat sorabdi. Ol Rebden soramanlı. Sonun üçün hem Reb onu öldürdü, Paçalığını İsa'nın oğlu Davud'a verdi.